Nung biyernes po lamang, March 15, kung naalala nyo pa, ay apat na taon na mula nang magdeklara ang ating bansa ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. At marahil maalala nyo mga safety protocols na pinairal noon at isa lamang dyan ang ginagawa ng ilan pa sa atin ngayon, especially ang pagmamask. At marahil hindi natin maitatanggi ang dinalang inconveniences sa atin ng mga safety protocol na ito. Pero hindi rin natin maitatanggi ang pakinabang ng mga pinairal na safety protocols na ito. Siguro kung marami sa atin ang nagbaliwala sa mga pinairal na ating pamahalaan ng safety measures na ito, marahil mas marami sa atin ang tinamaan ng sakit. At ganito natin tingnan sa pagsunod kay Jesus. Bagaman marahil merong mga inconvenience sa pagsunod sa Kanya, pero hindi natin maitatanggi ang kabutihan o pagpapala nito sa atin. Sa katunayan, kung hindi ka susunod kay Jesus, mapapahamak ka. Bagaman marahil nasa maayos kang kalalagayan, pero kung tumatanggi ka sa panawagan ng pagsunod sa Kanya, ng pananampalataya sa Kanya, ng pagsisisi sa iyong kasalanan, mapapahamak ka at ganyan mo makita ang pagpapala sa pagsunod kay Jesus. At sana ay ganito ang maging pagtingin ng lahat sa atin na naririto at sa ating niyang pagpapatuloy sa ating sharing ito. Ay muli ko kayong inaanyayahan buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 16, tutunghayan natin ang talatang 21 hanggang 24. Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 16, mula talatang 21 hanggang 24, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Talatang 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Kaugnay lamang pa rin sa ating una naging mensahe sa ating sharing ito, Mateo 4, talatang 18 hanggang 22, na banggit ko na bago pa man ito ay sinabi na nang mabalitaan daw ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea, Kabanata 4, talatang 12, at sinabi din na nang iwan daw ni Jesus ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum. At ito ay bilang katuparan sa hula ni Propeta Isayas. At mula daw noon, siya ay nangaral sa lugar na ito, talatang 17 ng Kabanatang 4. At kalaunan nga, dito natin nakita ang kanyang naging pagtawag sa kanyang mga unang mga alagad, kay Pedro, kay Andres, Santiago at Juan. At kaugnay naman sa ating nakaraang mensahe, last week, nakita natin na nasa kalagitnaan ng misyon ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin masabi kung ilang buwan na o marahil mahigit isang taon na, pero nasa kalagitnaan ng misyon ng ating Panginoong Jesus sa lugar na ito kasama ang kanyang mga alagad. Pero marahil ang mapapansin nyo naman sa ating teksto ngayon ay hindi na magtatagal at matatapos na ang misyon o ministeryo ng ating Panginoong Jesus sa lugar na to. sa palibot ng Galilea at siya ay magtutuunan ng pansin sa kanyang ultimong misyon dito sa lupa at iyon, alam nating lahat, iyon ay ang mamatay at magdusa sa krus. At ito nga ang ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating binasa, talatang 21. Pero tila hindi naintindihan ito ng kanyang mga alagad, partikular si Pedro. Eh, isipin nyo, matapos ipahayag ni Pedro kung sino si Jesus, mga bago verse 21 sa mga sumunod na mga talata, ang paghahayag niya ay siya daw yung Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, pero hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Ang kanyang napaka masasabi nating dakilang paghahayag na to sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus bilang Misaya ay inilarawan bilang isang lingkod na nagdurusa, a suffering servant. Ito ay taliwas o kabaliktaran sa iniisip ng mga Hudyo. Para sa kanila, ang pagdating ng Mesyas ay may kinalaman lamang sa gagawing pagliligtas nito sa kamay ng mga pinuno nila noon. They think it is just for political purposes. At tila ganito rin na naging kaisipan ng kanyang mga alagad. Again, particular si Pedro. Kaya mapansin nyo na inilayo niya si Jesus. Ay marahil iniisip ni Pedro na hindi dapat magdusa ang Panginoon ng Mesyas, ang tagapagligtas, pero nagkakamali siya. Kaya makakita natin dito na sinaway siya ng Panginoon. Kakaibang pagsaway ang ginawa kay Pedro, katulad ng bayhahalin tulad sa naging pagsaway kay Satanas nung subukin ng ating Panginoong Jesus doon sa ilang. Yun ay dahil hindi niya naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, gusto ipakita dito na sagabal ka, Pedro, sa aking misyon. Dito sa lupa at dito nga itinuro ni Jesus ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya. At kaugnay dito, ito pumuli yung aking mensahe sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod ay may pagtanggi sa sarili. Sa kaharian ni Kristo, ang pagsunod o ang pagiging alagad ay may pagtanggi o paglimot sa sarili. Ganito natin dapat unawain ang pagsunod kay Jesus. Huwag mong isipin na ang pagsunod kay Jesus ay parang napakasimple, napakadaling bagay lamang. Hindi, nagkakamali tayo. Ay siguro nga kung ang pagsunod kay Jesus ay walang hinihingi, walang anumang requirement, marahil madali nga lang sumunod sa Kanya, pero hindi ganito ang sinasabi sa ating teksto at sa mga nakalipas na ating mensahe. Sa ating unang mensahe, nakita natin na mayroon itong pag-iwan. Sa ating ikalawang mensahe, nakita natin na mayroon itong pagpili, pagpaprioridad, pag-una, mayroon kang marahil dapat unahin. At hindi madali ang mga bagay na ito. At dito naman sa ating teksto ngayon, makikita natin na mayroon pagtanggi o paglimot. Halos magkakaugnay ito. Pero nais natin bigyan ng pansin o diin ang bawat isa sa kanila. At kaugnay nga lamang sa ating teksto ngayon, ay nais kong tunghayan natin ang dalawang bagay na may kinalaman dito. Patungkol sa ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili. Sa ibang salita ay papaano ba natin makikita o masasabi na ang isang tao o ang isang tagasunod ni Jesus ay may pagtanggi o paglimot sa kanyang sarili. Dalawang bagay. Una, hindi siya nakatuon sa sarili. Hindi siya nakatuon sa kanyang sarili. Sa halip, pangalawang bagay, para bigyan niya ng diin, siya ay nakatuon kay Jesus. Siya ay nakatuon kay Jesus. Ito yung dalawang bagay na masasabi natin na ang isang tao ay may pagtanggi o paglimot sa sarili. Una, hindi siya nakatuon sa kanyang sarili. Alam natin pag sinabing self-denial, ito ay kabaliktaran sa pansarili mong interes. Ito ay kabaliktaran sa iyong pansariling hangarin. At ito ang sinasabi ng Panginoon sa sino man daw na ibig sumunod sa Kanya. If anyone who comes after me, let him deny himself. Gustong ipakita dito na bago mo isipin ang iyong sarili, kung ano marahil ang naiisip mo sa iyong sarili, isipin mo muna kung ano yung hinihingi ni Jesus o kung ano yung gusto ni Jesus. So ang pagsunod kay Jesus ay ang pagtanggi o paglimot sa mga bagay na marahil mahalaga sa iyong buhay. Paglimot sa mga bagay na marahil meron ka sa iyong buhay. At tila ito ang mahirap dito. Pansinin niyo muli ang ating una naging mensahe dito. Sa ating seryeng ito, nakita natin na meron tayong kailangang iwan na isang bagay at hindi madali iyon. Nakita natin kung gaano kahalaga para sa mga unang mga alagad ang kanilang mga lambat at mga bangka. Pero iniwan nila yon. So bagaman marahil mahirap, pero kailangan mong tanggihan yon. At ganyan din ang nakita natin sa ating yung pangalawang mensahe. Alam natin na mahalaga kay Jesus ang kanyang sambahayan. Pero hindi silang inuna. At ganito natin makita ang pagsunod kay Jesus. Hindi po pwede dito yung kung ano yung masarap o maginawa sa atin, ay doon tayo. Yun yung masusunod. Hindi po pwede ang ganyang uri ng pagsunod sa kay Jesus. Pinakita natin ang maling pagkaunawa ni Pedro sa kanyang ipinahayag na Kristo. Nakita natin na inisip niya na hindi dapat magdusa ang Kristo. Pero nagkakamali siya. Ay isipin niyo, sa ganyang paraan ay ipinakita ni Jesus ang ibig sabihin ng pagsunod. Hindi ko nga, iniisip ko nga na kung marahil kung si Pedro ay hindi gano'n na naging pahayag sa kay Jesus, ay marahil hindi rin niya sinabi kung ano yung anong ibig sabihin ng pagsunod sa kanya, pero dahil gano'n na naging pag-unawa ni Pedro sa kung sino yung Jesus, yung Panginoon na nasa kanyang harapan, ay itinuro niya kung anong ibig sabihin ng pagsunod. At yun ay para sa lahat, hindi lang sa kanila. Hindi naman ibig sabihin ito na automatically na kung anong dadanasin ni Jesus ay dadanasin din natin. At yun ay yung magdusa o ipaako sa krus. Hindi naman ganyan ang ipinapakita dito. Pero dahil tayo ay tagasunod na Jesus, ay dapat meron kang kaisipan o sense na gayon din ang pwedeng mangyari sa atin. Ganun din dapat ang iyong asahan. At yun marahil sa kung ano pa mang kaparaanan. At dapat handa tayo sa bagay na yan. Kung hindi tayo handa sa bagay na yan, ay marahil hindi ka handa na sumunod kay Jesus. Siguro nga kung ang iisipin lamang ng mga unang mga alagad na tinawag ni Jesus ay ang kanilang sarili, kung ano yung marahil maginhawa o masarap sa kanila, marahil hindi nila iiwanan ang kanilang mga bangka at lambat. Marahil mas pipiliin na lamang nila ng mga isda. Bagaman marahil maluwalhati na maging mamamalakayan ng tao, pero may kaakibat yun. Ganyan mo unawain ang pagsunod kay Jesus. Ang ating Panginoong Jesus man, marahil kung ang iisipin lamang niya ay ang kanyang sarili, yung maginhawa o masarap sa kanya, kung iisipin lamang marahil niya ay ang kanyang kalalagayan sa kalangitan, marahil hindi siya susunod sa kanyang Ama sa misyon na ibinigay niya dito. Eh, buti nga kung madali yung misyon, yun ay ang mamatay sa krus. Pero hindi nga ganyan ang pagsunod. Ang pagsunod kay Jesus ay paglalagay ng bagong prioridad sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung dati ikaw nasusunod sa iyong buhay, ay ngayon hindi na. Yan yaro ang ibig sabihin ng tagasunod. Sinusunod mo kung anong gusto ng iyong Panginoon. Marahil masasabi mo na hindi ka tagasunod kung ikaw ang nasusunod sa iyong sarili. At sa tingin ko, kung minsan dito nagkakamali ang marami. Sinasabi nila, marahil na sila ay tagasunod ni Jesus, pero walang tunay na paglimot o pagtanggi sa sarili. Pansinin nyo halimbawa muli sa usapin ng bautismo. Sinasabi nila na tagasunod sila ni Jesus pero hindi makuhang umanib sa iglesia. Kasi mas mabuti pa raw na hindi miyembro ng isang iglesia. Mas mukha pa raw marahil tisod sa loob ng iglesia. At kung meron akong kinakausap na nasa ganitong kalalagayan, nasa ganitong kaisipan, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo nauunawaan ang pagsunod kay Jesus sapagkat hindi mo matanggihan ang iyong sarili, ang iyong sariling kaisipan. Pansinin niyo din halimbawa sa usapin ng pagtitipon, ng pagdalo sa panambahan. Merong magsasabi na tagasunod sila ni Jesus pero hindi makuhang dumalo sa pagsamba. At kung sumamba man, marahil, ay napaka-minimal. Gusto kong sabihin sa iyo, kung meron akong kinakausap na nasa ganitong kalalagayan, bagaman marahil tagasunod ka ni Jesus, pero walang lubos na pagtanggi sa iyong sarili. Alam nyo, kahit sa pagdalo pa lamang, sa pagtitipo, nasusubok na, nakikita na, kung meron tayong pagtanggi sa ating mga sarili. At kung minsan nabibigo tayo. Kung minsan kasi mas masarap pa ang nasa bahay kaysa nasa simbahan. Marahil mas masarap pa na matulog. Sa akin lamang sarili kung ano yung araw ng Linggo ay bakit mas mahirap bumangon. Bakit pagka ibang araw parang nagkukusa ang iyong mata na gumising? Bakit pagka Linggo ay, bakit parang gusto mong matulog? Pero kung ang umiiral sa iyo ay yung iyong sarili, walang pagtanggi doon. Pansin niyo din halimbawa sa usapin ng pagsunod sa salita o ng kalooban ng Diyos, generally speaking, kung minsan, ang damdamin, ang nasusunod sa atin, yung ating mga makasariling damdamin. Sa halip na ang masunod, ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat yung damdamin ko ang nasusunod. Ang mabigat pa, kung minsan kahit kasalanan na, okay lang. Bakit? Dahil yun ang masarap. Yun ang masarap sa pakiramdam. Doon tayo nag-i-enjoy. Walang pagtanggi o paglimot sa sarili ang ganyan. At kahit pa sa ating relasyon, sa ating kapatid, kailangan ng pagtanggi o paglimot sa sarili. Sa ating relasyon, sa ating kapatid, hindi mo siya pwedeng itanggi, hindi mo siya pwedeng kalimutan. Ang kailangan mo, kailangan mo kalimutan o tanggihan ang iyong sarili. Kahit pa sa simpleng relasyon ng magkakapatid sa iglesia. At marahil napakarami pang bagay ang pwede nating masabi para ipakita kung ano yung kawalan ng pagtanggi sa sarili. At hindi marapat na mangyari ang ganun sa atin. Alam, marahil ang marami sa atin, usong-uso ngayon ang selfie. Pag sinabing selfie, marahil ay ito yung nakatuon sa iyo. Nakasentro sa iyo kasi parang may groupie. So pag selfie, marahil ang gusto mo lang ay yung sarili mo lang yung makunan. Wala naman akong makita ang problema doon. Walang mali doon sapagkat picture lang naman yun. Pero hindi po pwede ang ganyan sa pagsunod kay Jesus na parang ang gusto mo ay lagi nakasentro, nakatuon sa'yo, ang iyong sarili. Ang hamon ko, marahil napaka-personal, direkta, kung sinasabi mong tagasunod ka ni Jesus, ipakita mo ito sa paraan ng pagtanggi mo sa sarili. Alam nyo, kung hindi naman talaga natin kayang tanggihan o kalimutan ang ating mga sarili, hindi natin magagawang sumunod kay Jesus. Yan ang dahilan kung bakit, kung mapapansin nyo na hindi lamang sinabi dyan na kung ang sino man daw ay ibig sumunod sa akin, sinabi ni Jesus, tanggihan niya ang kanyang sarili, kundi sinabi din, pasanin daw niya ang kanyang krus. Binigyan ng diin yung kalimutan mo ng iyong sarili, kundi pasanin mo pa ang iyong krus. Muli, hindi ito literal na pagpasan, pero alam natin ang ibig sabihin ng krus. Ito ay larawan ng ultimong pagtanggi sa sarili. Larawan ng ultimong paglimot sa sarili. Ganyan mo unawain ang krus na dapat mo raw buhatin. At ganito nga ang ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa kanyang ginawang pagdurusa sa krus, grabing self-denial ang ipinakita o ipinamalas ni Jesus sa kanyang pagdurusa sa krus at ganito ang ipinapakita sa atin. Sa katunayan, ang sinabi sa Lucas 9, talatang 23, ang pagpasan daw natin ng krus na ito ay araw-araw. So, mapapansin nyo kung gaano kagrabing pagtanggi sa sarili ang hinihingi sa pagsunod kay Jesus. Araw-araw, bahagi ng iyong buhay. Alam nyo, bago pa man ang ating tekstong ito, sinabi na ni Jesus ang bagay na to. Sa Mateo 10, talatang 38. Pero hayaan nyo basahin ko mula 37. Mateo 10:37 hanggang 38, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagpasa ng krus sa pagsunod kay Jesus. Ang sinasabi dito, kung hindi ka nagpapasa ng krus, ng iyong krus, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ibig sabihin, hindi ka po pwede maging alagad ni Jesus. Hindi ka pasok. Grabing pagtanggi sa sarili ang hinihingi sa atin dito at ito ang magandang pagsusuri sa atin. At muli, kung mayroon akong kinakausap dito, mga kasama namin ngayon, sa bulwagan mang ito, maging sa inyo na marahil nakatutok online, nakikinig ng mensaheng ito, ang tanong ko sa inyo ay ano ang mga bagay na hindi nyo maitanggi sa inyong buhay, dahilan kung bakit hindi kayo makasunod kay Jesus. At ito ang panawagan at apil ako sa inyo. At ito marahil din ang hamon at panawagan sa atin. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Jesus, ay ito yung magandang pagsusuri sa atin. Isa, marahil sa pinakakilalang biktima ng Nazis regime of Adolf Hitler ay walang iba kundi si Dietrich Bonhoeffer. Siya ay nabilanggo for 2 years hanggang sa siya ay tuluyan nangang i-execute. Pero kung meron daw napakagandang pamana sa atin si Dietrich Bonhoeffer, ay itong naisulat niyang libro na pinamagatang The Cost of Discipleship. Hindi ko pa po ito nababasa, pero ayon lang po sa isang account kaugnay dito, si Ben Bonhoeffer po daw ay nanawagan sa aklat na to sa mga Kristiyano noon na magsisi sa tinawag niyang cheap grace. Mura o walang halagang biyaya. At ito ay pinatungkol niya sa mga nagsasabing Kristiyano, ngunit wala naman daw tunay na pagsunod. Pansinin niyo ang sinabi niya kaugnay dito, cheap grace, o yung parang walang halagang biyaya, sabi niya dito, cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession, absolution without personal confession. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross, etc. Ay, hindi dapat ganoon ang mangyari sa atin, mga kapatid. Bilang isang alagad ni Jesus, hindi po pwedeng walang cross. Hindi po pwedeng walang ultimong paglimot, pagtanggi sa sarili. At yan ang unang bagay na makikita natin sa itinuro dito ng ating Panginoong Jesus patungkol sa pagsunod sa Kanya. Subalit para bigyan niya ng diin, siya ay nakatuon kay Jesus. Sa halip na siya ay nakatuon sa kanyang sarili, siya ay nakatuon kay Jesus. At isa pa marahil mapapansin niyo sa ating teksto ay yung hindi nga lamang sinabi dito na kung sino man daw ay ibig sumunod sa Kanya, ay tanggahin ito ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Hindi lamang yan ang sinabi dito, kundi sinabi din dito na at sumunod daw siya sa kanya. At sumunod ka sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus. Ay parang sa Greek, ay yan ay nasa tinatawag na present tense mode. Ngayon kung yan ay nasa present tense, ano yung simpleng itunuturo sa atin dito? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi minsan ang pagpapasya, kundi tuloy-tuloy. Ibig sabihin, ito ay lifetime commitment. Kaya nasabi ko kanina na ang pagpasa ng krus ay araw-araw. So mapapansin nyo na ipinapakita dyan ang pagsunod kay Jesus ay buo nating buhay. Hindi pwede dito yung kung minsan ay tagasunod ka ni Jesus at kung minsan naman ay hindi. Hindi ganyan ang pagsunod kay Jesus. Kaya nga nakita natin na ang pagsunod kay Jesus may pag-iwan at ang pag-iwan na yun ay lubos lahat-lahat. Ibig sabihin, hindi mo na dapat balikan yun. Nakita din natin ang pagsunod kay Jesus dapat may pagpili, may pag-una. At yan ang tinatawag nating loyalty o katapatan. Sapagkat paano ka nga magiging tagasunod ni Jesus kung meron kang higit na pinapahalagan sa iyong buhay, gaya marahil ng pamilya, gaya marahil ng relasyon, gaya marahil lang ang kasalanan. Kaya nga hindi nakapagtataka na sabihin ni Jesus, ang sino man daw umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ganyan din ang sinabi patungkol sa anak na lalaki, anak na babae, kahit sa iyong sarili. Sa katunayan sa account ni Luke, kaugnay sa bagay na ito, mas mabigat ang sinabi. Pansinin niyo ang sabi sa Lucas 14, talatang 33. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Lahat daw, binanggit dun yung pamilya. At marahil hindi naman talaga lang sa pamilya. Marahil ang isang perfect example na maisip natin dito ay yung rich young ruler. Dahil sa kanyang pagpili o marahil sa kanyang loyalty, sa kanyang kayamanan, hindi niya nakuhang sumunod kay Jesus. At marahil marami pang bagay ang pwedeng umagaw ng ating pansin para hindi tayo tuluyang makasunod kay Jesus. Pamilya ba? Kayamanan ba? Kasalanan ba na ating iniingatan? Napakarami ang pwede nating marahil masabi, maisip kung ano yung mga bagay na dapat nating itakwil daw para makasunod tayo ng tuluyan kay Jesus. Sapagkat kung hindi nga ganun, paano ka lubos na makakasunod sa Kanya? Marahil ngayon sumusunod ka, pero maya-maya lang, bukas, marahil hindi na. Dahil, sapagkat marahil hating-hati ang iyong puso. Hindi ganyan ang dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Eh dahil nga sa hangarin ng isang komite sa Senado na mapaaresto ang diumanoy Pastor Kibuloy, ay nauwi sa pag-rally ng kanyang mga taga-suporta. Alam natin na nabubulagan at hindi tama ang ganitong pagsunod. Pero isang bagay na maiisip po sa kanila ay ang kanilang commitment and loyalty sa kanilang leader. Nais ko lang i-translate yan sa positibo. Kaya ito yung hamon ko. Kung sinasabi mo na tagasunod ka ni Jesus, ipakita mo ito sa paraan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa Kanya. Ipakita mo ito sa paraan ng iyong commitment and loyalty to Christ. Mahalaga ito, mga kapatid, sapagkat nakita natin na marami sumusunod sa ating Panginoong Jesus noon, pero kalaunan ay hindi na nakasunod. Nandiyan yung tatlong lalaki na nagnais sumunod sa Kanya, pero ni isa sa kanila hindi nakasunod kay Jesus. In Luke chapter 9, verses 57-62, John chapter 6, ang daming sumusunod sa Kanya, pero kalaunan iniwanan si Jesus. At maging ang kanyang mga alagad, yung 12, ay dumating din sa punto na tinalikuran nila ang Panginoon. At marahil ang pinakapopular nga dito ay ang ginawang pagtanggi ni Pedro sa kanyang Panginoon. Maalala nyo na sinabi ni Pedro na iwan man daw si Jesus ng lahat ng kanyang mga kasama, pero hindi raw niya iiwanan ito. Pero nakita natin na tatlong beses niya itinanggi ang ating Panginoong Jesus. Sa halip na itanggi niya ang kanyang sarili, itinanggi niya ang ating Panginoong Jesus. Ang hirap isipin na ang isang Pedro ay minsang nagtanggi sa ating Panginoon. Ang hirap isipin na ang isang Pedro ay minsang hindi naging loyal sa kanyang Panginoon. Kumusta po tayo? Alam nyo, kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi naging committed or loyal sa misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang Ama, marahil wala tayong kaligtasan. Siguro, nung iniisip-isip na ni Jesus, malapit na ako sa krus. At ang ginawa niya, marahil dahil alam niya yung pagdurusang kanyang kakaharapin, at ang ginawa na lamang niya marahil ay siya tumalikod. Inisip niya ang kanyang sarili. Marahil wala tayong kaligtasan. Pero hindi ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At yan din ang panawagan sa atin. At siguro nga kung pag-uusapan lamang ay commitment and loyalty to Christ, marahil walang duda na isa sa mga maiisip natin dyan ay itong mga Christian martyrs. At marahil isa lamang sa pwede nga rin maisip natin dyan at ang malimit ko na rin mabanggit sa inyo ay itong si Polycarp na bishop ng Smyrna. Ay gaya ng alam natin na sinunog siya ng buhay. Pero bago yon, ay hinihimok siya na talikuran ng kanyang Kristo. Bago yon ay hinihimok siya na talikuran ng kanyang pananampalataya. Dahil siya, sinasabi niya siya ay Kristiyano, ay yun ay sinabi mong Kristiyano noon ay parang rebellion or blasphemy against the emperor. So, ang dahilan noon sapagkat siya daw ay 86 years old na. May konsiderasyon pa yung Roma noon. So, mag-ano ka na lang, mag-recant ka na lang. Pero, ni-refuse siya ni Polycarp. At ang pamilyar sa ating lahat, ang sabi niya, 86 years have I served him and he has never done me any harm. How could I blaspheme my King and my Savior? Grabing commitment. Grabing loyalty. At marahil ito rin yung hamon sa atin dito, mga kapatid, at bilang tugon, awitin natin ang pinamagatang ang himno na pinamagatang Draw Me Nearer. Sana ito nga ang maging hangarin natin na bilang tagasunod ni Jesus ay mas mailapit tayo sa Kanya. Awitin natin bilang tugon, Panginoon, mas ilapit mo. Magwakas po tayo sa panalangin. O dakila namin Diyos, aming mahabaging Ama, muli nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami ay makarinig ng iyong mga salita. Nakita namin minsan pa, Panginoon, kung anong ibig sabihin ng pagsunod sa iyo. Nakita namin na ito ay hindi dapat nakatuon sa aming mga sarili. Salip ay ito ay nakatuon sa iyo kung anong nais at kalooban niyo sa aming mga buhay. At marahil ito nga ang mahirap at malaking hamon sa amin, Panginoon, sapagkat kami bilang mga tao ay mas namamayani ang kung anong mabuti. Marahil masarap sa amin, maginhawa sa amin. Ngunit, hindi ganito ang uri ng pagsunod sa iyo. Marahil may mga panahon sa aming buhay na kailangan naming alimutan ang aming sarili para sa iyo, Panginoon. At tulungan niyo nga kami sa mga bagay na ito, gaya ng aming inawit. At ito yung aming hangarin at panalangin na ilapit niyo kami sa iyo, sa iyong krus. At nawa nga ito yung magbigay sa amin lagi ng dahilan upang maunawaan namin kung anong uri ng pagsunod ang iyong nais sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At hayaan niyo na aming idulog sa iyo ang aming mga kasama ngayon na marahil hindi pa nagpapasyang sumunod sa iyo. Panalangin namin na abagan niyo rin sila at tulungan sila na tanggihan ang kanilang mga sarili para sa pagsunod sa iyo. Marahil may mga bagay din sa kanilang mga buhay na hindi nila kayang tanggihan, ngunit mahabag ka sa kanila. O Diyos, salamat muli sa iyo sa mga oras na to. Salamat sa pagpapaalala. Salamat sa pagpapala niyo sa iyong iglesia. Kaya pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.